Ja mēs skatāmies no tādas taktiskā viedokļa, tad, ja uzbrukošā vienība gribēs ieņemt šo te objektu, protams, ka viņi strādās ar kaut kādu artilēriju gaisa atbalstu, un tāpēc ir nepieciešams sagatavot, ja gainā kāds artilērijas lādiņa trāpījums iekšā mājā ir, tas nozīmē to, ka iekšpusē jābūt no smilšu maisiem, jābūt tam karavīram, kas to māju aizsargā, ja kaut kas brūk lejā, lai viņam iekšā vēl viena maza mājiņa, respektīvi šī gadījumā tie ir smilšu maisi, lai mēs izveidot iekšā šīs te pozīcijas, neskaties uz to, ka māja grūst, lai mūsu karavīri ir vēl kaut kas spējīgi.
Kopā ar pulkvežu leitnantu zemes sardzes 4. Kurzemes brigādes komandieri Andri Riekstu izstaigājam Skrundas militārās pilsētiņas teritoriju, kas piedzīvojusi nu jau vairākus saimniekus un īpašumu izsaimniekošanu. Tagad šis process vainagojies ar postažu, kas no Skrundas novada pašvaldības nonāks aizsardzības ministrijas rīcībā. Lai arī posts, tomēr apvidus un ēkas piemērotas taktiskām mācībām, zemes sardzes karavīri te trenējas ne pirmo reizi. Par šo mācību leģendu un pilsētu, kuru jāaizsargā, stāst komandieris.
Pie jebkura lielāka sprādziena, tad jebkura ēka izskatīsies precīzi tāda, kāda viņa ir šodien. Mēs varam pietuvināt, kā tas ir realitātē. Es kā komandieris ar savam karavīram likšu paņem uztais aizsardzības pozīciju iekšā mājā, kurā vēl iekšā ir stikli, un pie kaut kādas sprādziena pat nevajag tam karavīram trāpīt ar šķembu un nevajag ko citu. Ir stikli ir tas, kas nogalinās manu karavīru, jā, bet šī gadījumā šie te stikli nav.
Viena lieta ir mācību leģenda, bet otra – reāli apstākļi. Lai karavīru treniņi te nākotnē varētu norisināties droši, pirmkārt būs jāsakārto ēku jumti, kurreiz atradušās padomju armijas karavīru daudzdzīvokļu mājas, bērnu dārs un vēl daudzas citas. Sēkas. Svarīgi ir iesaistīt sabiedrību, uzskata komandieris.
Respektīvi, šis objekts ir pietiekoši liels, un ja mēs tikai ar saviem zemesargiem, ar savu zemesargu palīdzību mēģināsim viņu sakārt, to, protams, tas prasīs lielāku laiku. Lūksim sabiedrību kopā ar armiju šo te objektu sakārtot. Mēs būtu ļoti priecīgs ierastos jauniešu, un tā tālāk mēs varētu pastāstīt šī te objekta vēsturisko izcelsmi, un kāpēc viņš ir mums vajadzīgs šodien. Mēs varētu uztaisīt karavīru zupiņu un padarīt labas lietas, kaut vienu ēku, kaut vienu stāvu sakārtot tajā dienā. Un, ja mēs paskatāmies, cik tās ēkas ir, mēs pusgadu laikā, ja tā aktīvi ņemamies, mēs varam vismaz no tiem gružiem, kas tā ir tikt vaļā. Tad ēkas ir tās, kas mums interesē, kuras tiešām vajadzēs pilnībā saglābt ir, un kurām būtu jādarbojas iekšā. Tās ir 17 gabals, tās viss daudz stāvu mājas, šīs te štāba ēka un kazarmas vecās. Attiecībā par pārējām ēkām, kas ir bijušas saimnieciskās ēkas, tur ir vismaz kāds 5-7, kas jāsaglābi, un tad pārējās, kas ir šeit vairāk, man liekas, ka ja nemaldos vairāk pa 40 ēkām, pat vairāk 50 ēkas, tad pa pārējām, protams, viņas būs jāiežogo un jāskatās nākotnē, kā viņas izmantot, ja jānojauc.
Skrundas novadā zemes sargu klātbūtne ir un būs jūtama arvien biežāk. Turklāt ir skaidrs, ka pakāpenisku skuldīgu, kas atrodas netālu no Skrundas novada Mežainas, pārcējas arī zemes sardzes 4. Kurzemes brigādes štābs. Kapteinis Mārtiņš Bethers salīdzinoši nesen sācis pildīt apgādes daļas virsnieka pienākumus. Arī viņš ir viens no tiem, kuram būs jādod strādāt uz Kuldīgu. Viņam tas ir pārbaudījums, jo ģimenē aug 4 bērni.
Nu, šobrīd līdz tam īsti nav nācies aizdomāties par to, kā tas būs tālāk. Protams, domas ir un viņas ir dažādas, būsim godīgi, ne vienmēr mana ģimene ne visās jomās atbalsta man šo pārvākšanos.
Tad ģimene jūtīgi uztver šo jautājumu.
Jā, viņi uztver jūtīgi, un līdz ar to arī manas domas, tāpēc arī ir mainīgas, varētu pat teikt, kad vairāk negatīvi domāju par to pārvākšanos.
Situācijas būs dažādas, skaidro komandieris Andris Rieksts. Būs cilvēki, kur iespējams pārvāksies, kaut gan dzīvojamā fonda iespējas Kuldīgā ir ierobežotas. Pārējie ikdienā brauks uz darbu no Liepājas un citām vietām.
Pieņems lēmumus attiecībā par brigādes štāba pārdislokāciju uz Kuldīgu. Tad mums dotajā brīdī Kuldīgā atrodas nodrošinājuma bataljons. Ar janvāri mēs esam plānojuši sākotnēji pārcelt spēkus, bet pamata spēki, pareizāk sakot, cilvēki pārcelsies uz Kuldīgu, sākot ar vasaras sākumu. Es plānoju līdz 1. septembrim, tā kā sāksies jau mācību gads bērniem, tāpēc, kad arī jāskatās ir no cilvēciskās puses, jo tomēr daudziem ir šeit ģimenes un bērni iet skolā, tā lai mēs sāktu gan jauno šo te posmu brigāžu štābam Kuldīgā, un arī lai arī
šīs te ģimenes karavīri savām ģimenēm pārceļoties arī spētu adaptēties jaunajā vietā.
Uz Kuldīgu no Liepājas teorētiski būs jāpārceļas vairāk nekā 30 zemes sardzes štāba darbiniekiem. Iespējams, daļa no viņiem meklēs darba iespējas Liepājā. Kā uzsver komandieris, Kuldīgā bāzēs nodrošinājuma bataljons un tur būtu jāatrodas arī štābam. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.